Τρεγωστή μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω εκ προημίου ότι δεν αισθάνομαι καλά όταν καλούμε να μιλήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με αυτόν τον Πανάγιο Τάφο, αυτή τη μητέρα της ζωής, την Αγία Σιών. Όμως δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, διότι υπάρχει, όπως ξέρετε, μια εντολή του Κυρίου μας που λέγει «Εις τον ετούντα παρασού βίβε» και ένα άλλο ακόμη που λέγει «Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνιν». Είναι, αν καλώς ενθυμούμε, τρίτη τα αυτή φορά που μου παραχωρείτε το βήμα αυτό προκειμένου να μιλήσω για πράγματα που δεν μιλιώνται, μόνον αν θα κατορθώ σε άνθρωπο να τα ζήσει νοερός. Δεν μπορεί να τα διατυπώσει. Πρέπει να δημιουργήσει ατομικό πειραματισμό, να γευτεί ο ίδιος. Και ευχαριστώ τον Θεό, διότι έχει τέτοιες εκδηλώσεις που εργάζονται οι άνθρωποι του για να ξεσηκώσουν το αίσθημα αυτό ή να οι άνθρωποι θελήσουν και εγκύψουν στο τι έχει αφήσει αυτός ο Θεός στους θεστητικούς ημάς ανθρώπους των κόσμων αυτών. Τους εύχομαι ταπεινώς από την πλευρά μου μακροημέρευση και ευόδοση στο έργο τους αυτό. Όπως ξέρετε από τα προγράμματα και από τις προσκλήσεις σας, ο τίτλος της ομιλίας απόψινής που έρχεται να πλαισιώσει την ωραία αυτή εκδήλωση είναι «Επί τα ίχνη του Ιησού». Είναι ένα θέμα που μπορεί ο άνθρωπος να πει πολλά μέσα σε αυτό. Έχω παρακολουθήσει και άλλες εκδηλώσεις τέτοιες. Έχω και συμμετάσχει ενεργώς σε τέτοιες εκδηλώσεις. Τα πάντα στρέφονται γύρω από την Ιερουσαλήμ, γύρω από τον ήλιο. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Και εκεί τελειώνουν τα πάντα. Εγώ όμως, να μου επιτρέψετε να διατυπώσω μια μικρή διαφορά σκέψεως στο σημείο αυτό, την οποία έχω υπόψη μου απόψε να σας παρουσιάσω. Αν θέλει κανένας να παρακολουθήσει τον Ιησού, νομίζω, δεν θα πρέπει να ξεκινήσει από τα Ιεροσόλυμα. Θα πρέπει να ξεκινήσει από αλλού. Ο Χριστός μας δεν περιπάτησε το πρώτον στα Ιεροσόλυμα. Το αίμα του το έξε στα Ιεροσόλυμα. Επισφράγησε την πορεία του στη γη στα Ιεροσόλυμα. Την υπέγραψε και την εσφράγισε με το αίμα του στο Γολγοθά. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά όμως δεν ξεκίνησε από τα Ιερουσόλυμα. Και ένας προσκυνητής, ένας που θα αξιωθεί να φτάσουν τα πόδια του, να πατήσουν εκείνα τα Άγια Χώματα της Παλαιστίνης και να δουν τα μάτια του εκείνα που θα επιθυμούσαν άγγελοι να τα δούνε, θα πρέπει να έχει υπόψη του και άλλα πράγματα που μπορεί να δει. Και πρέπει να αρχίσει όχι από τα Ιεροσόλυμα, αλλά από τη Ναζαρέτ. Χριστός μας δεν περπάτησε στη γη. Πρώτος μόνος του, το περπάτησε η μητέρα του. Χριστός μας περπάτησε στη γη δια των ποδών της μητρός του. Το ραντεβού με τον άνθρωπο ήταν στη Ναζαρέτ. Αυτό το σκαλοπάτι χρησιμοποιεί. Που λέγεται Θεοτόκος. Εκεί το σκαλοπάτι αυτό. Εκεί πάτησε και από εκεί παρουσιάζεται. Ακολουθεί άλλο δρόμο και φτάνει εκεί που τελειώνει. Που υπογράφει και σφραγίζει με ρήθρα μελάνιν με το αίμα του. Η σωτηρία του ανθρωπίνου γένου. Είναι αλήθεια ότι οι προσκυνητές την χάνουν αυτής της ευλογίας, διότι σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις που φτάνουν εκεί περνούνε και από τη Ναζαρέτ που λέμε. Περνούνε και από τη Ναζαρέτ. Δεν ζούνε όμως τις στιγμές της Ναζαρέτ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να είδε ένας άνθρωπος εκεί που τα προγράμματα δεν το επιτρέπουν. Δεν δίνουν το χρόνο να του χορτάσει ο άνθρωπος. Και ακόμη δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι είναι εκείνο. Ότι κάτω βλέπουν το πράγμα και γι' αυτό ακριβώς δεν κερδίζουν πολλά και δεν ζουν την πνευματική ζωή εκείνη την οποία είναι σε κάθε μέρος από εκεί. Ναζαρέτη λοιπόν, πόλη τη Γαλιλαία. Αν θα ήθελα να δώσω μερικά στοιχεία γύρω από τη ζωή αυτή τη πόλεως κλπ., θα πρέπει να πω ότι είναι η πόλη που διεκρίθη στο ότι ο Χριστός μας έζησε τη ζωή του εκεί, την παιδική του ζωή, όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο, όπως ξέρετε, που εδιώξει και έμεινε εκεί πολλά χρόνια, 30 τόσα χρόνια, μέχρι που βγήκε στο δημόσιο βίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τι είναι αυτή η πόλη. Στο Ιερουσαλήμ ο Χριστός μας έζησε 1-2 χρόνια, εκεί σε 30 χρόνια. Ευλογημένη, ευλογημένο μέρος. Εκεί είσαι η Παναγία Μητέρα. Δεν είναι μία πόλη απλώς τυχαία, είναι και αυτή μια μεγάλη. Είναι, μπορώ να πω αυτά τα περιστατικά από τα παραλειπόμενα των Αγίων Τόπων που θα πρέπει να γεμίσουν, να συμπληρώσουν την όλη υπόθεση εκεί ενός προσκυνητού. Αν λοιπόν θέλει κανείς να βρει τα ίχνη του Ιησού που ήρθε στο γη όταν έφυγε από τον ουρανό, όταν εκένωσε αυτό, θα πρέπει να πάει στη Ναζαρέτ. Εκεί θα πρέπει να τον παρακολουθήσει, αν τον παρακολουθήσει μικρούν, αν τον παρακολουθήσει στη συναγωγή, αν τον παρακολουθήσει να κηρύττει, να τον παρακολουθήσει εκεί. Κοντά στον πατέρα του εργαζόμενος, υποτασσόμενος κλπ. Παναγία Μητέρα από εκεί. Έχει και αυτή μια ιστορία λοιπόν. Από εκεί ξεκινούν τα ίχνη. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ έτσι πού τοποθετείται αυτή η πόλη. Από αυτά που έχω ζήσει εκεί και από αυτά που έχω διαβάσει γύρω, είναι μια πόλη που απέχει περίπου 14 μίλια από την Τιβεριάδο, 6 μίλια από το Φαβόρο, αλλά περιστατικά εκεί, και 66 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, 120 περίπου χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Εδώ επιμένω, με μια σκηνή εδώ, που θα την ακούσαμε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ακούσαμε ότι άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Πού απεστάλλει? Στη Ναζαρέτ. Και έγινε όλη αυτή η στοιχομηθεία. Στη Ναζαρέτ. Εκεί είπε το Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητό μικρά το ρήμα σου. Και από εκεί έπειτα έχουσα Θεοδόχων τη μήτρα, όχι ανθρωποδόχων, Θεοδόχων τη μήτρα, ανέδραμε στην ορεινή για να συναντήσει τη συγγενή της την Ελισάβετ, για να ακούσει εκεί ότι μακαρία η πιστεύσασα την ελαλημένη. Μια παιδίσκη 14 περίπου ετών ξεκινάει εκείνο τον καιρό από τη Ναζαρέτ και περπατάει περίπου 140-145 χιλιόμετρα μόνη να πάει στα Ιεροσόλυμα και να προχωρήσει στην ορεινή για να συναντήσει την Ελισάβετ. Έτσι περπατιώνται 145 χιλιόμετρα. Με τα πρωτόγωνα μέσα τότε, που ασφαλώς θα ήσαν μόνο τα ποδάρια. Πόσες ημέρες δεν έκανε αυτή η κόρη. Πού έμεινε τα βράδια. Ποιος την οδήγησε. Πού ήξερε. Πού πήγε. Και εντούτοις. Έχουσα Θεοδόχων τη μήτραν. Επήγε εκεί. Όπως εμείς όταν έχουμε Θεοδόχων την καρδίαν. Όλα εξυπηρετούνται, όλα διευκολύνονται, όλα εξομαλύνονται και τα πιο δύσκολα πράγματα. Αυτό σας λέγω 66 περίπου μίλια από εκεί. Είναι μια πόλη δε που σου δίνει την ευκαιρία να δει το όρος αερμό που έχετε ακούσει από τα γραφά. Να είτε το Κάρμιλο, να είτε το Γαλαάτ, να είτε το Θαβόρ. Είναι μια πόλη που προσφέρει, αν θέλει ο άνθρωπος και ξέρει να εκμεταλλευτεί. Είναι η πόλη Θα ήθελα να ξέρετε αν διαβάζετε, θα το έχετε προσέξει και θα μου το δικαιολογείτε, η οποία δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη Ναζαρέτ. Ναζαρέτ παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί μάλιστα που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ ότι είναι δυνατόν τίποτα να βγει, λέει, από τη Ναζαρέτ. Καλό. Εκεί πρωτοφαίνεται Ναζαρέτ. Και έπειτα εκεί που γυρίζει ο Χριστός μας είναι αναζωρέως κληθήσετε. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται 29 φορές η Ναζαρέτ. Εκεί κοντά είναι και ένα σκριμνό. Την κακία τους Ιουδαίοι θέλησαν κάποτε να κρυμνήσουν τον Ιησού μας. Και τους διέφυγε. Χρησιμοποίησε δηλαδή την ανθρωπίνη του, την θεϊκή του φύση και τους διέφυγε. Δεν είχε έρθει ο καιρός προφανώς να παραδοθεί. Αυτό μας το έχει περισσώσει ο Λουκάς στο τέταρτο κεφαλαιό του, στίχος 29. Γι' αυτό λέγω ότι είναι η πόλη αυτή που το ραντεβού του ο Θεός με τον άνθρωπο το πραγματοποίησε εκεί. Όπως θεούθελοντος θα σας δείξω στη συνέχεια στοιχειολογημένες περιπτώσεις από τα γεγονότα εκεί, θα δείτε το μέρος όπου η Παναγία μας επήγαινε να πάρει νερό και εκεί έγινε ο Ευαγγελισμός. Δηλαδή τη σκάλα που κατέβηκε για να πάρει το νερό. Δηλαδή την εκκλησία της, στο ποιο μέρος έγινε αυτός ο Ευαγγελισμός και πραγματοποιήθη αυτό που είχε πει ο Θεός μέσα στην Εδέμ, το εκτρανθήσω ανάμεσον σου και τη γυναικός και του σπέρματός και του σπέρματος αυτού και του σπέρματος αυτού. Αυτό σου ρίσκει κεφαλήν από τη σιδερής αυτού πτέρναν. Ναι. Εκεί πραγματοποιήθη αυτό. Στην Ναζαρέτ. Ο μικρός Ιησούς, όπως ξέρετε, όταν επέστρεψε, εκεί έμεινε. Μέχρι, όπως σας είπα γρηγορότερα, μέχρι τον χρόνο που βγήκε στο δημόσιο βίο. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, κατοικείτο από Σαμαρίτες. Έπειτα, αναφέρουν τα χαρτιά μας, την 6η εκατοντερίδα άρχισε κόσμος προσκυνητέ να προσέρχονται και να προσκυνούν τους Άγιων τόπων αυτών, ότι εκεί επάτησε ο Θεός το πρώτον για να συναντήσει το Απολλωλός, να συναντήσει τον Αποστάτη. Εμεί, το 1000 λέγεται 109, κατέστη έδρα χριστιανική της Επισκοπής, χριστιανικής Επισκοπής, το 109. Από τη Ναζαρέτ, Ναζωραίος. Άλλο Ναζηραίος, άλλο Ναζωραίος. Από τη Ναζαρέτ, ο Ναζωραίος. Προφήτε, όπως είπε, ή να πραγματοποιηθεί των προφητών Ναζωραίος κληθήσεται, δεν αναφέρεται σε κανένα προφήτη ούτε αυτό. Αλλά φαίνεται όλοι μαζί με τη γενική σκέψη και με πνεύμα που προέβλεπον, τον ονόμασαν εκ προημίου Ναζωραίων. Πρώτοι χριστιανοί λέγονται Ναζωραίοι. Αυτό το Ναζωραίο. Όμως να ξέρετε ότι τον έλεγαν Ναζωραίο, το Χριστό μας κατεξοχήν και τους χριστιανούς, ιονικά, υποτιμητικά. Διότι η Ναζαρέτ δεν έβγαλε τίποτα καλό. Και κατά συνέπεια ούτε οι Ναζαρινοί, ούτε αυτοί που πιστεύουν στο Ναζωραίο είναι τίποτα περιφρονητικά. Όμως είχαν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί ευλόγησε ο Θεός να πραγματοποιηθεί. Αυτό που σας είπα γρηγορότερα, ο άγγελος πρωτοστάτης και ουχή αποστάτης, ο πρωτοστάτης άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ, να μας φέρει το άγγελμα στην Παναγία μας και διαμέσου της Παναγίας μας σε εμάς, που αν μας αξιώσει σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε πάλι την ανάμνηση αυτή. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν κατορθώσει να παρακολουθήσει νοερός αυτά που έχουν λάβει χώρα εκεί, έχω τη γνώμη ότι θα του γεννηθεί η επιθυμία να τον αξιώσει ο Θεός, πότε να πάει το συντομότερο να τα ζήσει από κοντά. Μια άλλη πόλη, ένας άλλος σταθμός που μπορεί κανείς να συναντήσει τα ίχνη του Ιησού πλέον, να περπατεί μόνος του, είναι η Βηθλέμ. Εκεί περπατούσε με τα πόδια της μητέρα. Στη Βηθλέμ άρχισε να περπατάει με τα πόδια τα δικά του. Άλλος σταθμός στη Βηθλέμ. Βηθλέμ ερμηνεύεται οίκος Άρτου, Εφραθά, οίκος Άρτου. Και πράγματι έβγαλε το ψωμί, έβγαλε το μάνα το ουράνιο, έβγαλε τον Άρτο της ζωής και έδωσε εις τους ανθρώπους αυτή η Βηθλέμ. Ο Μισέ, στο πέμπτο κεφάλαιό του, ο κύριο διευκόλυνε αυτό και τους μάγους, τους σοφούς ανθρώπους αυτούς που ήρθαν εξ Ανατολών, είχε γράψει σχετικώς γύρω από την υπόθεση της Βηθλέμ. Εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ενώπιον των ηγεμόνων του Ιούδα. Ξένα λέει θα βγει κάποιος ηγούμενος, ο οποίος θα ποιμάνει ράβδος σίδηρα. Και πράγματι από εκεί ευγήκε ο Χριστός μας. Σε αυτή τη Βηθλέμ στάθη από πάνω και ο Αστήρ, ο οποίος οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς, τους μορφωμένους της Ανατολής, τους λεγόμενους μάγους, και ιξιώθησαν να προσκυνήσουν τον Χριστό μας μετά την προσκύνηση των ποιμένων, διότι προηγήθη η προσκύνηση των ποιμένων και κατόπιν ήλθε η προσκύνηση των μάγων. Βηθλέμ είναι στις δυο αυτές στάσεις, στην προσκύνηση των ποιμένων και στην προσκύνηση των μάγων, των βατερλόλων των απίστων. Διότι πολλοί φροντίζουν να πιάσουν με το νου το θέμα του Χριστού, το νέο θέμα του Θεού, το θέμα της ανανθρωπίσεως, το θέμα του θανάτου, της ταπείνης αναστάσεως. Είναι λάθος. Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Αυτό το καταλάβετε. Και όσοι εξημών δεν έχουν ακόμη εσωτερική πληροφορία, δεν νιώθουν ότι κυοφορούν τον Χριστό, δεν έχουν πληροφορία σαν την εγκυμονούσα που ξέρει ότι είναι καρπός κοιλίας στην μέσα του, είναι διότι σκοντάφτουν στο σημείο αυτό. Φροντίζουν με τη γνώση και με τη μόρφωση να γνωρίσουν τον Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτεται είτε διανοούμενος είναι ο άνθρωπος, είτε απλούς ιδιώτης, αποκαλύπτεται στην καρδία του ανθρώπου, εάν υπάρχει καρδία καθαρά. Ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας. Και αν η καρδία δεν είναι καθαρά, ο νους δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Και επίσημοι, μορφωμένοι, διανοούμενοι και της Εκκλησίας να λέγαμε τότε και της πολιτείας έμειναν ξένοι από το μεγάλο θαύμα αυτό, από την επίσκεψη του Θεού στον κόσμο. Και το πληροφορήθησαν απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι, αγραβνούντες στα ποίμια τους, που είχαν όλη τη δύναμη να εγκαταλείψουν μέσα στη νύχτα, σε τόσα κινδύνους, κλεπτών και θηρίων, για να κατέβουν να ειδούνε αυτό που τους είπε, λέει, ο Άγγελος, που τους εξεσέπασε ο Κύριος. Και πού το καταλάβετε εσείς, ότι πρόκειται περί Κυρίου και δεν πρόκειται περί πονηρού? Η καρδία πάντοτε του ανθρώπου έχει εσωτερική πληροφορία. Δεν είναι το δημιουργό να μιλήσει στην καρδία του ανθρώπου. Είναι μια απάντηση αυτή πολλού που λένε ότι καταλάβω εγώ. Αλίμον αν ο Θεός δεν έχει δύναμη, αν η καρδία σου είναι καθαρά, να σε φωτίσει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το άσχημο. Και λοιπόν, πέφτουν όλοι. Και οι άλλοι επίσημοι, μορφωμένοι, διανοούμενοι αυτοί που ήρθανε και περπάτησαν τόσα χρόνια για να έρθουν να βρουν τον Χριστό. Και είδατε πώ τον προσκύνησανε, με Χριστόν, Λίβανο και Σμύρνα. Για βασιλιά, για Θεό, για θύμα, για θήτη. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Δεν βλέπουν αυτή τη θεότητα. Δεν βλέπουν αυτή την κυριότητα. Δεν βλέπουν αυτή τη βασιλεία. Θα φεύγουν με τα δώρα του αυτά τα πράγματα. Τι βλέπουν. Κάτι βλέπουν μέσα στην κούνια που του κρατάει μια κοπελίτσα. Σαν τα μάτια τη πίστεως. Βλέπουν διαφορετικά οι άνθρωποι όταν ο Θεός του βοηθήσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση. Αυτό λείπει και αυτό δυσκολεύει την χάρη. Το Ιθλέμ είναι το βατερλόγιο των ανθρώπων που αν λένε λόγω τη γνώσεώς των δεν μπορούν να το καταλάβουν ή άλλοι λόγω τη αγραμματοσύνη του δεν μπορούν να είσαι στο φτιάχνιμο. Όχι. Λόγω τη πονηρία. Αγχώτερη κύριε, και λυπούμε που το λέω αυτό το πράγμα. Διότι εκεί η Βηθλέμ, γεγονότα στη Βηθλέμ, αυτό διδάσκει. Αυτό διδάσκει. Από εκεί εξέλεξε 1070 χρόνια π.Χ. από τη Βηθλέμ εξέλεξε. Το 8ο παιδί του Ιεσέ, που το είχαν για απομεινάρι στο σπίτι. Όταν εστάλει ο Σαούλ στη Βηθλέμ, το σπίτι του Ιεσέ του Βηθλεμίτου, που είναι παιδί που είναι πατέρας του Δαβίδ, δεν ξέρω αν διαβάζετε και ξέρετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε. Έφερε όλους μπροστά, σε κανέναν το πνεύμα του Άγιον δεν έδωσε εντολή να γίνει βασιλέ. Άλλον λέει έχει, λέει δεν έχω. Κανέναν, έχω έναν. Κανένα αυτό. Μπορεί να γίνει βασιλιά, Έχουμε αυτά τα μαγειριά που ξέρουν και τάνε, και ξέρουν και τάνε, και ξέρουν και πάνω. Με λέει ότι για φαΐ φέρετε τον αυτό. Και όταν μπήκε μέσα ο μικρός, με την ξερασκασμένη του στέρνα, με τις σακουλίθες του, με την ποποτούλα ίσως και λοιπά. Εγώ ξαν, πυρόξαν τα μάτια του και τα μάτια του πετούσανε. Και του λένε, πλέμμα το Άγιο λέει, αυτό να χρήζει βασιλιά. Και τον έκλεισε ενώπιον των άλλων και κατεστήμψαν οι άλλοι. Και αυτό σε δάνεισε έπειτα από χίλια τόσα χρόνια. Τάχα, διαμέσου της Παναγίας μας της Βασιλοπούλας, γιατί είναι από βασιλικό γένος. Δάνεισε σάρκα στο βασιλιά του ουρανού. Και έρχεται και γίνεται μια στροφή. Τα κοράφια εκεί, της Βιθλέα, να πληροφορούν έπειτα από χίλια χρόνια ότι ο σκοπός σε πραγματοποιεί. Γι' αυτόν τον οποίο εκλείσει. Για να δανείσει η σάρκα, εγενήσει. Μάθε το λοιπόν. Δεν ψήσει Θεό και πηγή στη ειρήνη ανθρώπινη δοκία. Έφυγε από εκεί και ξαναγύρισε εκεί η Αγγελία. Πράγματα παράξενα. Πράγματα παράξενα. Αν πάει κανείς εκεί πέρα, θα δει πολλά πράγματα. Αλλά να ξέρει να τα ζήσει από κοντά, να τα καταλάβει. Και λένε να σοβαρόμαστε. Έχει χριστιανούς Άραβας πολλούς σήμερα εκεί πέρα. Προσωπικό δεν έχει. Όπως κανένα από τα άγια προσκυνήματά μας δεν έχει προσωπικό. Και είναι μεγάλη ευθύνη μας σε αυτή την περίπτωση. Μεγάλη ευθύνη μας. Το ναό να δει κανείς μπαίνει σε μια βασιλική που έχει φτιάξει η Αγία Ελένη, θέλω να ξέρετε. Και όταν μπει μέσα ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάπου αλλού βρίσκεται. Τα πρώτα έχει μια χαμηλή πορτούλα. Ότι μια μεγάλη εκκλησία βασιλική έχει μια χαμηλή πορτούλα. Πρώτο σύνθημα, θα κοντίνεις άνθρωπε, θα κοντίνεις, θα βγάλεις τον κοντιλοφόρο του εγωισμού, θα κοντίνεις, θα σκύψεις να μπεις μέσα εδώ, διότι εδώ έσκυψε ο ουρανός. Εδώ εκενός ο ουρανός και δεν μπορείς εσύ να μπαίνεις μέσα έτσι. Μεγάλο μάθημα αυτό. Θα μπει μέσα ο άνθρωπος και αρχίσει να πάει κάτω από το ιερόν που είναι το σπήλαιο που κατεβαίνουν δύο σκάλες, να συναντήσει εκεί το μέρος που εγεννήθηκε ο Χριστός, πρέπει αν καταλαβαίνεις πού πας, να σε πάνε μάλλον παρά να μπορείς να πας. Σήμερα δυστυχώς έχει ανοιχτεί και τρίτη πόρτα, θέλω να ξέρετε από τους καθολικούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν εκ των υστέρων προ 100 ετών περίπου, και υπάρχει και τρίτη πόρτα εκεί. Εκεί ακόμη μέσα, λίγο όπως μπαίνουμε, κατεβαίνουμε από δεξιά, στο αριστερό μας χέρι είναι το μέρος όπου εσφαργανώθηκε ο Χριστός μας. Το έχουν οι καθολικοί αυτό. Αυτοί έχουν φτιάξει και ένα άλλο μέρος εκεί πέρα, ότι ζήσανε εκείνοι οι μάγοι. Προσθέσανε τα δώρα στο Χριστό μας. Θέμα αυτό. Και ο Ευαγγελιστής λέει σαφώς ότι εδόθηκε στην οικία. Χριστός είχε φύγει από τη σπηλιά και εδόθηκαν στην οικία αυτά. Αλλά αυτοί πάντοτε καινοτομούν και ή το φυσικό να καινοτομήσουν και στο σημείο αυτό. Ένα σπήλαιο για αυτούς που αγράψουν έκθεση θα μπορούσα να πω 12 και 40 λέει επί 3 και 90 και με 3 ύψος. Οι Λατίνοι, όπως σας είπα, όταν έφτασαν εκεί το 1847 μας έκλεψαν τον αστέρα που υπήρχε στο μέρος εκείνο και βάλαν ένα δικό σας αστέρα εκ των υστέρων και έγραψαν λατινιστή επάνω τα εξής. Ότι εντάφτα εκ της Παρθένου Μαρία Ιησούς Χριστός εγεννήθη. Για τον καθολικό αυτό ο ασύρ που υπάρχει σήμερα εδώ, από αυτά που βρίσκω δεν ήξερα. Και έχουν το αλτάριον αυτό που σας λέγω, το οποίο λένε ότι έδωσαν τα δώρα. Αλλά ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι έδωσαν στην οικία τον βρήκανε το Χριστό μας τότε με τη μητέρα, ελείποντος του Ιωσήφ. Εκεί Χριστίων υπάρχει πάλι ένας ναός των νηπίων, έτσι λέγεται, που αν κατέβει κανείς εκεί, θα βρει λείψανα, όπως μας έχει περισσώσει και θέλει η παράδοση, των νηπίων, των 14.000 νηπίων, τα οποία εσφάγησαν από του Ηρώδου, την κακία του Ηρώδου, για να συλλάβει μέσα και τον Ιησού. Ήταν και κρανία μεγαλύτερα από μικρά παιδιά και λείψανα μεγαλύτερα, που προφανώς
είναι των γονέων των παιδιών αυτών τα οποία τα πήραν στην αγκαλιά να φύγουν και εσφάγησαν και αυτού. Είναι κάτι το συγκινητικό και που δίδει κύρο στα γραφά και στην Αγία μας παράδοση. Διότι η Εκκλησία μας, δεν ξέρω αν ξέρετε, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και του Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, έχει τη μνήμα των 14.000 νηπίων, τα οποία εισφάγησαν από του Ηρώδου. Εκεί κοντά πάλι υπάρχει ένα άλλο σπήλαιο, το οποίο λέγεται σπήλαιο του Γάλακτος. Το έχουν και αυτό οι Καθολικοί. Αυτό, αν πείτε μέσα, είναι λευκή η τύχη του, λευκά τα οι πέτρες, οι βράχοι του. Λέγεται ότι η Παναγία μας εκεί εστάθηκε και περιποιήθηκε το Χριστό μας και του έδωσε στήθος και έπεσε γάλα κάτω, έσταξε και αυτομάτως έγινε λευκό το σπήλαιο εκείνο. Και σήμερα όσες γυναίκες γεννούν, γιατί οι γυναίκες δεν γεννούν σήμερα, όσες γεννούν εν πάση περιπτώσει και τυχόν δεν έχουν γάλα, πηγαίνουν εκεί και παίρνουν λίγο χώμα, το κάνουν ένα μικρό καταπότιο με λίγο νερό και το πίνουν και τους έρχεται το γάλα. Είναι λοιπόν και αυτό κάτι, αν θέλει ο άνθρωπος να παρακολουθήσει το Χριστό μας, που πρέπει να περάσει από εκεί. Εγώ απλώς θα αρχαιολογώ, 5 λόγια λέγω για το καθένα, να δημιουργήσω την όρεξη, όπως θα έλεγα, ώστε να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε εκεί να τα δούμε από κοντά. Επειδή, αν θέλει κανείς να παρακολουθήσει το Χριστό μας, με τα γεγονότα της Εκκλησίας, πρέπει να πάει στον Ιορδάνη. Και το Χριστός μας, τα την περιτομή και λοιπά, παρουσιάζεται. Δεν κρατάει χρονολογική σειρά, έπειτα έχουμε υπαφανθεί. Πάει στον Ιορδάνο, μεγάλο πράγμα. Υπάρχουν πολλοί ποταμοί κάτω εκεί. Όμως ο Ιορδάνης εξελέγει. Ο Ιορδάνης εξελέγει. Και αν θα ήθελε κανείς να εξετάσει περί Ιορδάνου κλπ. Πολλά πράγματα συγγενικά μπορούσε να συναντήσει. Πρώτα θα ήθελα να σας πω πώς τον παρουσιάζει τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι 40 περίπου χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. 30 τόσα, 33 είναι η Ιερίχο και 6-7 χιλιόμετρα μετά την Ιερίχο είναι ο Ιορδάνης περνάει. Αλλά ποτάμια εκεί κάτω, όπως είναι ο Κέδρον, ο Ιωάννη, ο Αρνό και άλλοι, Χίμαροι. Αλλά ο μεγαλύτερος είναι ο Ιορδάνη. Έχει λέγεται περίπου μήκος 100 χιλιόμετρα. Από εκεί που ξεκινάει, περνάει στην Τιβεριάδα, η θάλασσα πέφτει και βγαίνει. Το βγάζουν περίπου 100 χιλιόμετρα. 30 με 50 πλάτος, 3 με 9, 10 βάθος, σε πόδια όμως αυτό, σε νερό πάντοτε. Είναι ορμητικό. Είναι ορμητικό, να το ξέρετε. Θα μου πείτε γιατί μου το λέτε αυτό. Διότι λένε οι άπιστοι ότι όταν πέρασε ο Ιησούς του να δει, από εκεί προσεγγεί τη Ευαγγελία. Κάποια άμποτη είχε γίνει και στην διασχολήση. Όταν υπάρχει κοντά με ορμητικό, δεν μπορεί να γίνει ούτε άμποτη, ούτε πλήμερα. Και γράφει ωραιότατα, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, ότι έγινε εκείνη με συμβρία. Αυτή η διάβαση από τον Ιορδάνη. Και οι δύο έλεγαν και φώναζαν. Και γράφει ο Ιησούς του να δει το πέμπτο κεφάλαιο στίχος 1 το εξής. Το έχω περισσότερο να σας το διαβάσω. Και όσο ήλθουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμορίων υπάρχει και ο Ιορδάνης πρόσδεσμα και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπάρχουν πάντασαν ότι ο Κύριος απεξήρανε, όπως η ορισά θάλασσα, τα λίγα του Ιορδάνη, διελήφθησαν οι καρδίες αυτών.
Άχασαν! Πήραν υποθυμίσουν από το φόβο τους. Διελήφθησαν οι καρδίες αυτών και δεν έμεινε πλέον σε αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Του λέει να ανοίγει το ποτάμι, να περνούν. Τι είναι αυτοί, ανόμαστε. Ετυμολογείται ακόμη από το εβραϊκό Ιάρδεν, που να πει ορμητικός. Πάντως ο Ιορδάνης είναι τύπος της ανθρωπότητος. Ο άνθρωπος έρχεται από τον Αδάμ και από την Εύα. Και τι κάνει, έρχεται και πάει για την κόλαση. Ο Ιορδάνης τι κάνει, έρχεται αυτός από δύο πηγές, Ιόρ και Δάν. Και τι κάνει, ορμητικότητα πάει για την νεκρά θάλασσα. Και τι έγινε τώρα, τι έγινε, έρχεται αυτός που λέγαμε γρηγορότερα. Έρχεται αυτός που λέγαμε γρηγορότερα. Και τι κάνει, εισέρχεται στον Ιορδάνη. Και τι γίνεται, ο Ιορδάνης εστράφει προς τα όπισου. που έχουν δύο αφορμάς, Θεός και άνθρωπος, εισέρχεται και τα πράγματα αλλάσσουν. Πλέον πηγαίνουμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, δεν πηγαίνουμε για την Νεκρά Θάλασσα, δεν πηγαίνουμε για την κόλαση, πηγαίνουμε για τον Παράδεισο. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός και άλλαξε το ρουν της ανθρωπότητος, το ρουν του Ιορδάνου. Αν θέλετε να δείτε κάτι σοβαρό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο απόψε κατεξοχήν το βράδυ, παραμονή της Ορθοδοξίας, που αυτός ο σύλλογος σκέφτηκε να συνδυάσει τις εκδηλώσεις του με την Ορθοδοξία, θα πρέπει να διαβάσει σωστά και καλά τα περιστατικά της επισκέψεως του Νεεμάν του Σύρου, ενός λεπρού στρατηγού, στην Ιορδανία, κάτω εκεί, στις όχθες του Ιορδάνου. Πηγαίνει ο στρατηγός αυτός με τη λέπρα του, φτάνει στον Ελισαίο. Και ο Ελισαίος, χωρίς να βγει να τον δει καθόλου, του λέγει, πείτε σε αυτόν να πάει από κάτω εδώ στο ποτάμι και να βυθιστεί 7 φορές. Όταν τα άκουσε αυτός, νόμιζε ότι πρέπει να βγει έξω ο άνθρωπος δίθεν του Θεού, να σηκώσει τα χέρια επάνω, να προσευχηθεί για αυτόν κλπ. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Το πήρε το πράγμα εγωιστικό όπως ήταν, το πήρε εθνικό, είπε εκείνα, αν τα έχετε διαβάσει θα με παρακολουθείτε. Στην πατρίδα μου, λέει, εγώ είχα ποτάμια τον Αβανά και τον Φαρφάρ, άλλα ποτάμια. Δεν μπορούσα, λέει, να βουτυχτώ να γίνω καλά. Θα πάω στο ποταμάκι αυτό, στο αυλάκι αυτό θα πάω. Γυρίζει να φύγει. Αποτέλεσμα είναι, μπήκε κάποιος μυαλωμένος υπηρέτης και του λέει, πάτερ μου, ήρθαμε από την άκρη του κόσμου. Τι σου είπαν, χρυσό σου ζήτησε. Τι σου ζήτησε, να πάνε να βυθιστείς και να γίνεις καλά. Κατέβα κάτω, να πάνε να αφήσεις τη λέπρα σε εδώ. Προτιμείς το άρμα του και με τη λέπρα του, παρά να κατέβει και να αφήσει τη λέπρα του. Το είναι ο εγωισμός των ανθρώπων. Του μίλησε σοβαρά και εκλονίστηκε και κατέβηκε, αναφέρει η Γραφή, και βυθίστη άπαξ, δις, τρεις, τετράκις, πεντάκις, εξάκις. Την εβδόμη, όπως του είπε ο Άγιος του Θεού, όταν βγήκε επάνω και μείνει όλη του η λέπρα κάτω και το δέρμα του ήτο σαν μικρού παιδιού. Θα μου πει κανείς, τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα? Μεγάλη σχέση έχουν. Ο Ιορδάνης δεν είναι κάποιος ποταμός μεγάλος που λέγεται προτεσταντισμός, που λέγεται παπισμός. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Ο Ιορδάνης είναι η μικρή Ορθοδοξία με τα 7 μυστήρια, με τις 7 καταδύσεις που πλένει τον άνθρωπο και του απορρίπτει τη λέπρα. Είτε θέλει να το καταλάβουμε, είτε δεν θέλει να το καταλάβουμε. Εκεί γράφονται όλα. Εκεί υπάρχουν όλα. Ναι. Κανένα ποτάμι λέπρα δεν βγάζει από τον άνθρωπο. Καμία θρησκεία. Μόνο η Ορθόδοξη. Η μόνον η Ορθόδοξη. Δεν είναι εγωιστικό, είναι πραγματικό. Μην γεννάστε. Αναζητήστε, εάν θέλετε, τους αρχηγούς των θρησκειών. Τι θέλετε, Μωάμεθ? Τι θέλετε, Βούδας? Τι θέλετε, Ζωροάστρης? Τι θέλετε, Κουνφουκίος? Τι θέλετε, Παπισμός? Τι θέλετε, Προτεσταντισμός, Καλβίνος, Ρώσελ? Τι θέλετε? Ανατρέξετε να τους συναντήσετε. Θα τους βρείτε καθυλωμένους στο σαβανό του. Καθυλωμένους στο σαβανό του. Μόνο ο Ιησούς ο Χριστός, ο γιος της Μαρίας, ο Ναζαρινός, ο Εσταυρωμένος, αυτός μόνον έχει κενό τάφο. Και η Παναγία Μητέρα του. Όλοι άλλοι είναι καθυλωμένοι κάτω. Παπουλιδές μας, όταν άκουσαν εδώ στην Πνίκα στην Αθήνα, που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, άκουσαν τον Παύλο να ομιλεί περί Αναστάσεως, του φάνηκε τόσο αστείο που λέει, ας τη συζήτηση ξανά τα πούμε κάποια άλλη φορά. Τόσο λύρος του σε φάνηκε όταν άκουσαν περί Αναστάσεως. Μας είναι εγγύηση. Για μας είναι εγγύηση η καινή τάφη, η δύο των Ιερουσαλήμων. Του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Του αρχηγού της ζωής και της μητέρας της ζωής. Και πόσον αυτοί ανέστησαν και εμάς θα μας αραστήσουν. Σε αυτό ποτάρο. Εκεί στέκουμε. Και αυτό υπενθυμίζω στους πάντας. Αυτό λοιπόν το μικρό ποταμάκι ο Ιορδάνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η Ορθοδοξία. Με τα 7 της μυστήρια που ρίχνει τη λέπρα κάθε εγωιστού. Αρκεί να ταπεινωθεί, να κατέβει από το άρμα. Διότι δυστυχώς ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει. Ή η αγνιά μας να είμαι λίγο ελαφρότερος. Ή η αγνιά μας. Πού να σας μιλήσω, γιατί άλλο να σας μιλήσω. Να σας μιλήσω για την Κανά. Πέρασε και από εκεί. Πήγε κανείς στην Κανά μέχρι σήμερα να δει ότι υπάρχουν ακόμη πίθη εκεί πέρα που ο Χριστός μας έκανε το νερόκρασι, που έκανε το πρώτο του θαύμα εκεί και απέδειξε πόσο τιμή την Παναγία. Εκεί απέδειξε τη δύναμη της Παναγίας. Προτεστάντε μας λένε μην την προσέχετε αυτή. Ευθεία στο Χριστό. Αυτή αφήσετε. Δεν είδατε και δεν ακούσατε τι είπε στην Κανά. Τι εμεί και εσύ. Γίνε. Τι δουλειά έχουμε εμείς οι δύο. Σοβαρά. Και εκεί σταματάει. Και από εκεί αρχίζει. Μήπως σταματάει, αρχίζει από τη σκέψη ότι η Παναγία μας ότι ξέρει ότι ο Χριστός θαυματουργεί και τον παρακαλεί και του λέει ίνον ουκ έχουσι για να τους βγάλει τους ανθρώπους από τη δύσκολη στιγμή. Από εκεί ξεκινάει. Ο Χριστός μας απαντά και λέγει μήπως τι εμεί και εσύ γίνε. Αυτοί κάνουν τη χαρά να ενδιαφερθούν. Και γιατί πονηρέ δεν βάζει σε συνέχεια εκείνο που είπε ο Χριστός μας ούπο η ώρα μου. Ξέρω τι μου λες μητέρα μου. Αλλά εγώ δεν έχω υπόψη μου να αρχίσω τα θαύματα από το χωριουδάκι την Κανά της Γαλιλαίας. Και η Παναγία μας συνεχίζει και λέγει, γυρίζει μαστά και λέγει, ό,τι αν λέγει μην πείτε. Εγώ του είπα, θα μου το κάνει το χατήρι. Αρκεί να κάνετε εσείς ό,τι θα σας πει. Αυτό δεν είναι για εκείνους τότε, είναι και για μας σήμερα. Διότι η Παναγία πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Εγώ θα σας παρουσιάσω, εγώ θα του μιλήσω, εγώ θα σας σκεπάσω, αλλά εσείς θα κάνετε ό,τι αυτός λέγει. Και εδώ είναι κατ' επέκταση ένα μάθημα των ημερών που πάλι σκέπασε την Ελλάδα μας και δεν κατεστράφει μεν τις ημέρες αυτές. Και μας έδωσε την ευκαιρία ότι αν λέγει μην ποιείτε, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να εξομολογηθούμε για να σωθούμε. Αυτό έγινε εκεί στην Κανά. Τι να πω, πού να σταματήσω και τι να παρουσιάσω. Δεν θέλω να κλέβω την ώρα σας και την ανοχή σας. Ένα μόνο θέλω να πω. Είμαι ελεημένη. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι γεννήθημε ορθό. Και έχουμε υποχρέωση να το εκτιμήσουμε. Είμαι ταυτόχρονα υποχρεωμένη εναντί όλων αυτών που είναι στο μέτωπο εκεί κάτω, 100 άνθρωποι να κρατούν ολόκληρο τον κόσμο εκείνων. Ολόκληρη την Αραπιά. Ολόκληρη τον Εβραϊσμό. Μεγάλα θηρία αυτά. Αλλά ως φαίνεται ο Άγιος Θεός και ο Χριστός μας και πάλι μας ελέησε και μας ελέει με την εκλογή του νέου Πατριάρχου και με την ανάδειξη των νέων άλλων επιτελών. Εκεί, επισκόπων, φαίνεται ότι θα το κρατήσει ακόμη το πόστο αυτό. Θα εκμεταλλευτούμε όμως εμείς αυτή τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να ανήκουμε σε κάποιο σύνδεσμο. Δεν είναι αρκετό το να προσφέρουμε εκ του περισσεύματος 5 δραχμές. Έχει ανάγκη από αίμα. Διότι αίμα δίδει και αίμα θέλει. Όσοι είναι δυνατόν να μπορούμε να πλαισιώσουμε τα μέρη εκείνα, θα κάνουμε μεγάλη ευεργεσία στον εαυτό μας πρώτα και έπειτα στην ιδέα και στον χριστιανισμό των Ορθόδοξων. Όσοι μπορούμε να προωθήσουμε άλλους, παιδιά μας και λοιπά στην Εκκλησία και να φτάσουν εκεί, μεγάλη αποστολή και μεγάλη χάρη θα έχουμε. Σας εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες Παναγίας Μητρός του και τα σευχάς των Αγίων Πατέρων εδώ της Εκκλησίας Ορθόδοξου Χριστού μας να μας σκεπάσει σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν πατρίδα, σαν Εκκλησία και να μας ευλογήσει μαζί με όλους αυτούς τους ήρωας που κάνουν αυτές τις προσπάθειες εδώ επί έτη πολλά να εορτάζουμε παρόμοιες περιπτώσεις. Αμήν.